Bože, že nás povzbuzuješ, potěšuješ, že ty jsi ta poslední instance našich životů. A já tě ještě v tuto chvíli prosím, aby si nám otvíral svoje slovo, jak to psané tady, co máme na zemi, tak to tvoje svrchované nebeské. Amen. Jdu do toho, mám tady dnešní slovo nachystané a úplně přesně nevím, nazval bych to tak pracovně, jak do toho vlézt, z jaké strany, ale začnu takovou drobnou připomínkou. David ben Jíšaj, Jíšajův syn David, který, když byl mladík, tak je to takové krásné, známé místo. Dokonce jsem někde narazil na to, že ve filmografii je to nejnatáčenější místo z Bible. Víte, které to je? Není to překvapivě ukřižování, ale je to Davidovo poražení Goliáše. A víte, jak to probíhalo? David, prostě pastýř, mladý a má to tam tu předehru, diskuze s bratry, s králem a tak dále a tak dále. A pak nadchází ta inkriminovaná chvíle, kdy David jde k potůčku, dá do mošny 5 oblázků, 1, 2, 3, 4, 5, a jde ve víře proti tomu Goliášovi, vloží jeden z těch oblázků do toho praku, roztočí ho prásk. Goliáš padá k zemi, přibíhá k němu David, vytrhuje jeho meč a usekne mu hlavu. Dobrá trefa. A já jsem už dřív možná nejednou jsem říkal, že to se ale nevzalo samo sebou. Byla v tom boží přítomnost, boží moc a víra Davidova, ale zároveň v tom bylo něco, co mně se osobně velice líbí. A to byla prostě Davidova dovednost, Davidův trénink, Davidova šikovnost. A úplně si ho představuju, jak od nevím od kolika let izraelský mladík tamhle v Betlémě byl poslán k ovečkám, k té možná nejpodřadnější nebo skoro nejpodřadnější práci, a to prostě pást ovce, hlídat je tam celý den. A mimochodem, ještě malá retrospektiva k minulému týdni. V Norsku jsem se bavil s jedním Norem, který dělal ředitele asi 20 let nějaké základní školy. Tak zamlada byl pastýřem ovcí v Norsku a teď jsme si povídali a fakt jako zajímavé věci, protože on pak měl to srovnání, jaké to je pást ovce a pak pást školu. Tak jsme si jako vyměňovali nějaké postřehy z té praxe. Tak nevím, v kolika letech mladíci izraelští chodili do služby, ale představuju si tak třeba od 12 let. A co tam ten David na té pastvině dělal? No, prostě zaprvé, myslím, hrál na harfu, trénoval, cvičil, brnkal si, prospěvoval si a tak vznikaly žalmy, které David hrál na tu harfu. A druhá věc, kterou si myslím tam často dělal, že prostě střílel prakem, házel prakem, trénoval, sklenice tehdy neměli, tak nevím, do čeho se trefoval. Do ovcí. Bé! Ale trénoval, házel a uměl to. to zabil nějak, jako rukama ho umlátil něčím, prostě to je zase jiná kapitola. A já vám řeknu příběh, který se mi stal včera v odpoledních hodinách. Přemýšlel jsem, jestli to vůbec mám použít, ale prostě mě to jako baví. Tak jsem byl, zase bude to už jako trošku otřepané, je to z letiště, je to ze skákání, ale zároveň je to trošku z mojí práce. Mám tady kontrolora Petra Kusáka. Poslední seskok a jeden z těch lidí měl prostě takzvaný odhoz. To znamená, že musel ve vzduchu odhodit porouchaný hlavní padák, který se mu tam nějak zamotal, otevřít záložní padák, bezpečně přistál, všechno dopadlo dobře, jenže ten padák, co tam prostě zůstal v tom vzduchu, tak samozřejmě vítr ho nese někam pryč, nejlépe do lesa. A ta věc, všechno to zařízení, co takhle vám upadne, tak stojí třeba 50 až 70 tisíc. A to je blbý. A včera opravdu jako hodně foukalo a já jsem zrovna byl ve vzduchu a viděl jsem, jak to pádá do takového lesa někam prostě tam uplzně. A tak jsme se vydali hledat a to. Našli jsme, prostě nějaký kluci lokalizovali to místo. No a zjistili jsme, což se tam občas stává, že tam jsou asi tak 25-metrový až 30-metrový borovice, takovýhle prostě a opravdu vysoký. A jak to s těma borovicema v těch hustých lesích bývá, 20 metrů nic, prostě hladký kmen, jenom takový ty suchý větvičky a tam nahoře prostě koruna, opravdu jako vysoký stromy, tak jsme tam přišli. A já jsem tam na to letiště, nebojte se, nebude to trvat dlouho, jsem tam prostě dal takový záchranný set, kde je lano, sedák, prostě tady ty věci, které známe ze stromu, jak se tam dostáváme. A aby jsme mohli líst tady pro ty drahý padáky. No a to probíhá tak, a tady už prostě Petr ví, jak to probíhá. Mám takový pytlík, který je plný broků nebo olova, váží tak 300-400 gramů a 50 metrovou tenkou šňůrku, takový lanečko, ale tenoučký, dlouhý a pevný. A to prostě rozhoupete a hodíte to na ten strom, to přepadne a uvážete na to malý lanko, uvážete horolezecký lano a vytáhnete si to na ten strom. A když tohle to uděláte, tak chodí lidi a říkají, jak jste tam dostali to lano? Takže jsme byli v tom lese, úplně na špičce nejvyšší borovice, prostě se třepotá padák za 50 tisíc a my tam stojíme a bylo tam asi 6 nebo 7 lidí se mnou a tak takový, já říkám, jo, vyndáme tady to, tady je ten sedák, tohleto, kde mám to nahazovací lanko, že? Tak jsem si to nachystal. A teďka je tam jeden kluk, který tomu jako rozumí, taky se kdysi živil vejškovýma pracema, ale ne na stromech a to. A už mě trochu jako zná a tak mi položil takovou lišáckou otázku, ještě než to začalo. Tak co, Jendo, kam se chceš trefit? A já jsem říkal, tam úplně nahoře vidíš tu větev, to rozdvojení? A ukazoval jsem do nedohledné, teď trošku jako přeháním, jo, dramatizuju, ale prostě třeba 25 metrů vysoko do takové jako vidličky těch správných dvou větví. A on. Tak jsem udělal. A ten pytlík letí a proletí tou vidličkou a propadne. A chvíli bylo úplný ticho. Ty lidi nevěřili svým očím a já taky ne, prosím. Já akorát jsem nic neříkal. Vylezli jsme na strom, sundali jsme padák, všechno dobře dopadlo. Jeli jsme domů. Tak, to je ten příběh. Ale já jsem v tu chvíli jsem věděl, že se tady potkali nějaký dvě věci a že byl jsem Bohu vděčný, protože to dělám dost dlouho, abych věděl, že jsou situace, které na jednu stranu se povést můžou, ale je to opravdu jako zkrátka, já když to tam letěl ten pytlík a proletěl tam a trefil jsem se a vypadalo to jako strašně jako easy, tak jsem věděl, že v tom má prostě prsty Bůh, že to není samozřejmé, že to nějak něco s něčím jakoby souvisí. Jednu věc tam, jak to propadlo a proletělo, tak někdo tam z těch lidí řekl: Boží. A bylo to Boží. Bylo to Boží, to jsem si vědom. A dneska chci mluvit o jedné takové velice důležité duchovní, naší duchovní vlastnosti, kterou potřebujeme, aby náš život nějakým způsobem, jak to říct nějak jako hezky, aby měl smysl, aby měl nějakou platnost. Já jsem začal tím Davidovým příběhem a tam se sešly dvě věci v tu situaci. Ještě jsem chtěl říct, že prostě to, že tam prohodím tu vidličku nahoře na tom stromě, byla asi tak stejná pravděpodobnost, jako že se David trefí na poprvé přesně doprostřed Goliášova čela. Všimněte si, že Bible nezamlčuje jednu dost důležitou skutečnost, že David si dal do mošničky 5 oblázků. O čem to vypovídá? Byl si tak strašně jistý? Vůbec ne. David měl natrénováno, ale David věděl, co to, věděl, do čeho jde. Věděl, že to vůbec, ale vůbec není jednoduché se takhle trefit. A včera v tom lese ty souvislosti ještě úplně já nejsem schopen dohlédnout, jestli mě Bůh chce před těmi lidmi nějak jako podpořit a moje svědectví vůči nim, aby si řekli, no to je vedlejší. Prostě sešly se tam dvě věci. Za prvé Boží přízeň, lidi tomu říkají štěstí, klika, různě tomu lidé říkají, dítě štěstěny a tak dále. A vytrvalý trénink. Stovky a tisíce Davidových a Jendových hodů. Stovky a stovky pokusů. Já konkrétně to dělám 30 let, takhle házím. A teďka musím říct, že Petr dobře ví, že někdy to je fakt jako wow, jo. Přijdeme, stojí tam lidi, já takhle přijdu a ono to tam letí krásně, padne to, kam má, všichni jako mají pusy otevřený. Ale někdy to vypadá tak, že tam stojím už půl hodiny, 10krát se mi to zaseklo, 3krát mi to spadlo pomalu na hlavu, nebo se mi to tam zašmodrchalo za větívku, přetrhl jsem šňůru. Prostě to je normální, to k tomu patří. A každý, kdo něco takhle dělá, každý sportovec, když se jedná o sport, tak vám řekne, že za tím úspěchem, za nějakou výhrou, cílem jsou stovky, tisíce hodin tréninku, pokusů, nezdarů, různých pádů, neúspěchů. Ale protože ten člověk do toho dává všechno, tak se nějakým způsobem, pokud je tam, ale i to, co se jmenuje Boží přízeň, nějaká milost, zkrátka štěstí, klika, tak se to prostě může sejít a ono se to podaří a je z toho wow, to je úžasný, no to je teda skvělý. Tyjo. Bez té Boží přízně, bez toho, že ti Bůh požehná, to prostě nejde. my ten klíč k tomu úplně neznáme. Víme, že potřebujeme víru, potřebujeme prostě soustředěnost, potřebujeme do toho dát, jak říkají sportovci, hokejisté, to srdíčko, že jo. Ale zároveň to nejde bez toho tréninku. Jedno hezké místo z písma, to podobenství o hřivnách, kde jsou ti sportovci, promiňte mi to, ti sportovci poděleni nějakými dary, nějakými hřivnami a někteří prostě makají, dělají, něco s tím dělají a jeden prostě je obdarován, ale prostě to nepoužije. Zakope to nějak, to prostě řekne. Nedá prostě do toho tu vlastní snahu. A je potrestán, je napomenut. Prostě nesklidí vůbec pochvalu. Řekne, si s tím měl něco dělat. A tak pasáček David hází a pak zrovna v tu chvíli, kdy je to opravdu hodně potřeba, tak se ty dvě věci sejdou a letí to přímo do Goliášova čela. Za každým krásným úspěchem s tím wow efektem stojí mnoho předchozích pokusů. I mnoho neúspěchů. A to je velice důležité, aby jsme tento princip pochopili. 100krát se netrefíš, aby ses jednou trefil. 100krát to vyjde tak na půl, ale ještě nejsi úplně spokojen. Ale zkoušíš to znovu a znovu, dál a dál na tom děláš. A pak se to podaří. Ta zvláštní vlastnost, která je moc potřeba, bez které se neobejdeme a na kterou nás písmo, a to za chvilku připomenu ta místa, i když bychom určitě dali jich mnoho dohromady společně, tak ta vlastnost se jmenuje vytrvalost. Úsilí, vytrvalost. A možná jsem to tady už vyprávěl, ale vzpomněl jsem si na jeden krásný příběh, který se mě velmi hluboce dotknul. Bohužel jsem si ho tehda nepoznamenal, nenapsal. Kdybyste na něj někdo z vás někde narazili, tak mi to prosím vás pošlete. Ale nevím, jestli jsem to četl v nějakém časopise nebo slyšel na nějaké kazetě od nějakého kazatele, ale je to prostě příběh z Austrálie o panu, budeme mu říkat pan Smith. Tak nevím, jestli to bylo ve městě Adelaide nebo v Perthu, prostě někde v nějakém velkém městě, tam žil malý, drobný pán, mužíček, křesťan jménem Smith, který chodil do nějakého nejbližšího evangelického kostela. Nebyl v tom sboru nijak úspěšný, nijak výrazný, neměl tam žádnou asi další službu speciální. Prostě byl to takový ten pán, co prostě přijde v neděli do kostela, je tam, slouží tam tím, že tam je, že tam zpívá, nebo pokouší se zpívat. A tenhle ten pán na jedné z těch ulic toho města, nebylo to daleko od nějakého středu, prostě chodili tam i tou ulicí chodili dost často nějací návštěvníci, prostě turisté a tak dále. Tak tam tenhle ten pán měl takový malej krámeček, kde nevím, co prodával, nějaké zbožíčko, prostě malý pán z malého sboru v malém krámečku. A tady ten pán se celý život trápil takovou jednou věcí, že on chtěl sloužit Bohu a nevěděl jak. Nevěděl, k čemu by byl dobrý, protože nebyl nějak zvlášť prostě nadaný v něčem. A tak se rozhodl, že aspoň bude dělat to, co může. A tak si nabral, naschromáždil malý bible, patrně gedeonky a nějaký prostě prospekty, letáky. A jak byl v tom krámečku na té ulici, tak celý měsíce tam vysedával v tom svým krámečku za tím svým pultem. A vždycky, když šel někdo po té ulici, tak on vyběh. A ať to byl kdokoliv, prostě Australan nebo cizinec, oslovil ho slušně, řekl: dobrý den, já se jmenuji pan Smith a mám pro vás dobrou zprávu. Ježíš vás miluje a má vás rád, přemýšlejte o Bohu a tady mám pro vás nějaký čtení. Tohle udělal, ty lidi prostě to často odmítli, často se pousmáli nad takovýmhle jako chlapíkem. Někdy se třeba jako byli rádi, poděkovali, někdy třeba výjimečně zapředli nějaký jako krátký rozhovor. A ten pán tam prostě žil, byl v tom svým krámečku, za ty lidi se modlil a tohle dělal. Dělal to 20-30 let. A tento příběh vypráví nějaký americký křesťan, pastor, který totiž se obrátil tím způsobem před mnoha lety, že byl s kamarády na výletě do Austrálie, dostali se do města jménem Adelaide, někde tam prostě popíjeli, co nevím, byli si prohlídnout střed města a pak šli po té ulici a najednou z takového krámečku vyběhne chlapík a říká: dobrý den, já jsem prostě pan Smith a tady vám, mám pro vás jako takovou zprávu, pán Bůh tě miluje a má o tebe zájem a tady mám něco na čtení. A tady ten chlap byl do té doby nevěřící. On jenom prostě poděkoval, šli dál, ale vlastně tenhle ten člověk říká: no a tak začala moje cesta víry. Mně se to nějak dotklo, já jsem prostě potom si to trošku jako čet a pak jsem se setkal s nějakýma křesťanama a tohle a tak a prostě uvěřil. A uvěřil, stal se z něj pastor a po letech vzpomínal vždycky na tu situaci, kde se ho Bůh poprvé dotkl. Pan Kovář z Adelaide, jo, pan Smith z Adelaide. A tak po mnoha letech se rozhodl, že prostě on si uvědomoval, tenhle ten člověk jako spustil ten proces mého spasení. A tak se rozhodl při nějaké příležitosti, že zase pojede do Austrálie. A tak jel do Austrálie, jel do města Adelaide, našel tu ulici, jde tam, najde ten krámeček a v krámečku už není pan Smith. A tak tam prostě chtěl mu poděkovat, chtěl mu říct: pane Smithy, vy jste mě zachránil. Vy jste mi, nebo od vás jsem poprvé nějakým způsobem se mě to dotklo, uslyšel jsem o Ježíši. A tam nějaký sousedí nebo z vedlejších kránků řekli: pan Smith už je 3 roky po smrti. Jo, to byl ten takový zvláštní chlapík, on byl takový trošku jako divnej, on vždycky prosím nás, kdo šel tady po ulici, on normálně vyběh a všechny lidi tam otravoval, říkal jim prostě tady to a takhle. Jo, toho pána hledám, no už je to, je milý to. No, on chodil tamhle do toho kostela, tak on tam šel a tam se ptal na pana Smise: ano, náš bratr Smith už je 3 roky po smrti, takový nenápadný člověk, co bychom vám o něm řekli, nevíme, tak no, měl tady pohřeb. A tady ten člověk, ten americký pastor, pak nějakým způsobem z vděčnosti někde na nějakých sítích nebo nějakým způsobem, ale bylo to přes internet, ten příběh není tak prastarý, tak vlastně někde popsal tady ten příběh jako svoje svědectví, prostě jak uvěřil. No a za pár dnů a pak za týden a za 14 dnů mu začaly chodit maily a různé reakce lidí z celého světa. Američani, Britové, Němci, Malajzíci, Číňani. A píšou, já taky. Víš, jak já jsem uvěřil? No já jsem byl v Austrálii a šli jsme v Adelaide po té ulici a tam vyběhnul takový srandovní chlapík. Ale mě se to tenkrát nějak dotklo. Já vím, že jsem se na něj moc tenkrát netvářil, ale já jsem pak uvěřil. A tomuhle muži se sešlo desítky nebo možná stovky svědectví o lidech, kteří se obrátili na základě aktivity, služby, snahy pana Smise. Na celém příběhu je zvláštní to, že patrně pan Smith umíral jako křesťan, který má dojem, že Bohu moc neposloužil, protože jemu se na té ulici nikdo nikdy neobrátil. Do svého sboru, do toho kostela tam vedle, nikdy nepřived žádného člověka. Ale myslím si, že když vstoupil tenhle ten malý neužitečný služebník, možná se svěšenou hlavou do nebeské brány, tak tam stojí prostě Bůh a říká, tak dobře, služebníče, dobrý a věrný, nad málem byl si věrný, nad mnohým tebe správcem ustanovím. Věrnost, vytrvalost, nezdolnost. Teďka několik veršů. Izajáš 40:28. Hospodin neustává aniž umdlívá. První takový důležitý verš. Hospodin neustává ani neumdlívá. Bůh je vytrvalý. Bůh pořád to dělá, furt dál a dál. Furt tě bude milovat. Stavěj se třeba na uši, buď prostě neúspěšnej, buď protivnej. Bůh tě bude pořád milovat, protože on nemůže se zapřít sám sebe a je věrný. Chvála Pánu. To je důležité východisko. Teďka si přečteme jedno místo, je to Židům 12. kapitola, kde se něco jako věrnost, vytrvalost, neutuchající stálost objevuje dvakrát. Je to 12. kapitola Židům, 1. až 3. verš, já to přečtu. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející, a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. A upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévajíce ve svých duších. Povzbuzení k tomu, když to vezmu odzadu, aby tvoje duše se nenechala unavit, aby neumdlela. A je nám připomínáno, aby jsme si vzali příklad z Ježíše. A já někdy sám pro sebe, je to možná překvapivé, možná se mnou nebudete souhlasit, nebo vás to možná i pohorší, ale někdy pánu Ježíši říkám, že to byl velmi neúspěšný člověk ve svých dnech. Když budete pozorně číst písmo, tak tam zažijete nebo čtete chvíle, kdy byl jakoby velmi úspěšný. Davy ho milují, pomodlí se, ono se to stane. Mnoho takových míst. Ale je tam zároveň velmi mnoho míst, kdy musí utíkat, protože ho chtějí zabít. Kdy mu nerozumějí. Obvinují ho prostě, že si vymýšlí, že podvádí, že se rouhá, že tohle, že tamto. A nevěří mu. A on vstoupil do veřejné služby, rozjel jí na plné pecky. Po tři a půl letech to končí tak, že jeho slavný tým je úplně rozpadlý. Ty davy, které ho následovali, které v něj byly nadšeny, utečou. A mnoho z těch lidí skutečně si myslí, že si zaslouží to viset tam na tom popravčím nástroji. Mnoho lidí na něj plive, posmívá se mu a většina lidí si myslí, že tohle párty prostě skončilo a je naprostá zdrcená hrstka těch, kteří tam ještě stojí a kteří prostě jsou svědky toho, co se děje. Víte, jak se tomu říká normálně, lidsky, týhle situaci? No, totální neúspěch. Je tady nějaká založená církev nebo co? Nějaká... Ne, to vypadá jako totální neúspěch. Snažil se něco předat? Ono to je úplně prostě v troskách. A ještě několik dní po té smrti jdou zmatení, zdrcení, prostě učedníci dva, že jo, do Emaus a říkají si, jako bylo to pěkný, ale tě, fakt to jako blbě skončilo. A jako bylo by to hezký, ale jako fakt jsme tomu chvíli věřili, ale nějak to prostě asi... To vypadá jako neúspěch. Ale Bůh to obrátil v úžasný úspěch. Chceš-li, aby tvůj život měl nějaký smysl, nějaký cíl, aby měl nějaký výsledek, tak potřebuješ řadu věcí, o kterých bychom mohli mluvit, víru, potřebuješ prostě nějaké dovednosti, potřebuješ tu boží přízeň, ale jednu věc budeš potřebovat zcela jistě a to je ta vytrvalost. Neutuchající nezdolnost. A tady je slovo v tom textu a tak odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjící a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Tak tam je slovo, tady v tom překladě, studijní překlad, běžte s vytrvalostí. A jenže jsem si všiml, že v různých překladech českých jsou různá slova tady použitá. Někde je napsáno vytrvalost, jinde je napsáno trpělivost. Jinde je napsáno neúnavnost. Dokonce někde je napsáno naděje. Tak mě to zajímalo, to mě jako trošku zaujalo, protože ty věci jako trošku spolu souvisí a jsou dost, ten rozptyl je dost velký, tak co to tam je za slovo? Tak jsem v řečtině zjistil, je tam slovo hupomonoe, a to se dá vyložit za prvé jako naděje, hope, v angličtině hope, možná, že to spolu souvisí jazykově, nejsem jazykovědec, ale prostě řecké slovo hupomonoe, možná tam slyšíte to hope, naděje, nadějnost nebo nezdolnost ve smyslu taková jakoby odolnost, nezdolnost, vytrvalost. Dokonce tam je takový průběhový tvar v tom zabudován, takže se to dá přeložit třeba nepřerušovaná vytrvalost. Taková ta zabejčenost, prostě pořád to budu dělat. Neskončím tím, s tím nikdy. Ať se děje, co se děje, ať je, co chce, jakákoliv situace životní, jakékoliv politické zřízení, ať se mi daří, ať jsem bohatý, chudý, zdravý nebo nemocný, já tady s tím nikdy neskončím a budu to dělat pořád. A taky se to jmenuje trpělivá vytrvalost. Trpělivost. Hupomonoe, schopnost v něčem vydržet. Zkoušet to znovu a znovu. Přestože zažívám neúspěchy, přestože se tisíckrát do té flašky nebo to, do té ovce netrefím, ale pak se začnu zlepšovat a začne to být lepší. A stokrát se mi ten provázek zamotal a já jsem ho přetrh a musel jsem tam potupně vlíst jako starý medvěd. Ale nikdy s tím neskončím. A to slovo prostě vyjadřuje tu schopnost, ke které my jsme v písmu v různých takových tvarech a podobách o té vytrvalosti, o té nezdolnosti, o té trpělivosti by jsme našli mnoho veršů, které říkají, víte, to prostě potřebujete. A v Žalmu 116 třeba je to jakoby malinko něco jiného, ale je tam napsáno ustavičně chodití budu před Hospodina. Ustavičně. To je to kralické slovo, které je v tom překladu tady v tom 12. kapitole listu Židům. S ustavičností půjdu dál. Nikdy toho nenechám. Budu se snažit. Jako pan Smith, vždycky si vzpomenu na pana Kováře z Adelaide, který to vypadalo, že nic nedělá, nebo že to je takový k ničemu. Žádný velký davy. Jenže desítky a desítky lidí píšou e-maily. Mně se to stalo taky. Tam začala moje víra. Úžasný, úžasný. Bůh je skalou, na níž bych ustavičně utíkal. Žalm 71. Nikdy neutíkej někam jinam, ale vracej se vždycky k Bohu, k Hospodinu. A našel jsem ještě jedno místo, které možná skrývá takové tajemství. Je to známé místo ze 6. kapitoly Efeským. Je to o té boží zbroji. Předtím se tam mluví také o pravých mužích, o otcech, mládencích. A tady je to o té boží zbroji, to známe. To je krásné, to si přečteme, to si připomeneme, to je taky přeci důležité. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu, v převaze jeho síly, oblečte si celou výzbroj boží, abyste mohli se postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla, v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste mohli stát v den zlý, vzepřít se všem, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásání na bedrech pravdou, oblečení v pancíř spravedlnosti, nohy obuté k připravenosti k službě evangelia. K tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jímž je slovo Boží. Tady to vždycky končí, protože tam je všechno. Je tam pás, je tam brnění, štít, meč, přilba, boty. Prostě Boží bojovník v celé své pevnosti, vyzbrojenosti a kráse. A to je ten základ. A já bych řekl, když se podíváme na celek evangelia, tak zjistíme, nebo i epištol, tak zjistíme, jak o tom písmo přemýšlí. Víte, jak o tom přemýšlí písmo? Písmo o tom přemýšlí tak, že takto vyzbrojen, oblečen a zbudován je člověk na začátku. Jmenuje se to biblicky nebo duchovně, ta kategorie se jmenuje mládenec. Vy, mládenci, to tam stojí v písmu, vy máte v sobě slovo Boží a přemohli jste toho zlého. A vám už nic nechybí. Vy jste mládenci, vy jste nabrali, vy máte ten meč, vy máte pás pravdy, máte slovo Boží, máte milost spasení. Tyja, prostě vy tady máte přilbu, štít a navíc je vás víc. Tyja, Boží armáda. A někdy samozřejmě my zjistíme, že moje boty se prošoupaly nebo spíš zůstaly ve skříni, nebo že se mi prostě tady natrhnul řemen pravdy, nebo že mi zrezivěl meč, protože jsem ho dlouho prostě nevytáhnul a tak dále prostě. A někdy jako podléháme takovému dojmu, že klíč k úspěchu je nějak jako ještě víc mít ten meč naleštěný a mít víc jako té moudrosti Boží a tamto či ono prostě. Jenže víte, jak o tom přemýšlí písmo? Už jsem to řekl. Písmo tvrdí, písmo říká, že už na začátku seš vyzbrojen. Dokonce písmo říká, teď vy už dávno to všechno prostě jste měli umět nebo máte umět. Jak to, že zase po letech potřebujete nějaký mlíčko? Prostě Bible o tom, Bůh o tom přemýšlí tak. Ježíš vůči učedníkům se někdy tak chová, jako oni neví pomalu nic a on říká, jak to, že to nevíte, jak se to dělá? No běžte, dělejte, prostě normálně, jako kdyby počítal s tím, že už všechno vědí, že jo? Takhle se jako někdy k učedníkům vyjadřuje. A ono to tak docela někdy je. Někdo, kdo skutečně zapáleně uvěří v Ježíše a hoří tou první láskou, tak dělá věci. Že jo, úžasný prostě. Někde svědčí, někde se modlí, prostě dostává různý rány, ale zase se z toho zvedá. Prostě bojuje. No, protože to je mládenec nebo mládenečka Boží. Jenže zatím je jedno tajemství. A to je to pokračování tohodle textu o té Boží zbroji. Každou modlitbou a prosbou v každý čas modlete se duchem, k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté i za mne. aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia. A nějak to prostě dál pokračuje, ještě pár veršů do konce. Bible, duch, pán náš o tom přemýšlí takhle. Když jsi Boží dítě, samozřejmě se nějak učíš, nějak rosteš, nějaký čas se vyzbrojuješ a když ti něco chybí, tak to prostě vem od pána. Ale to se děje na začátku. To se děje na začátku. A potom něco následuje. Co následuje? Vytrvalost. Na začátku se prostě dostaneš natřesenou osutou míru Boží milosti. Bůh se stane tvým přítelem. A seš pokřtěn Duchem Svatým. Máš prostě možnost šáhnout do Božích zdrojů. Víte, co je pak potřeba? Dalších 30, 40, 50 let to dělat a dělat a dělat a dělat a dělat pořád. Neustávejte, neutuchávejte, ať se vaše duše nenechá unavit. Neházejte flintu do žita, když se vám to 100krát nepovedlo. 100krát se ti zamotá ten provázek v těch větvích a ještě si tu větev potom schodíš na hlavu, něco o tom vím. A pak jednou je taková ta Boží situace. A lidi řeknou, Boží. A vypadá to jako, že seš hrozný borec, ale s vytrvalostí se modlete za mě i za druhé, on tady říká, za všechny, dělejte to pořád. A tak vás povzbuzuju i sebe, nenechte se unavit z neúspěchů, z malých věcí. Ano, chceme vidět velké věci. Já je pořád chci vidět, nezapomněl jsem na ně, nesmířil jsem se s malostí, jak rád říkám, Sušice 12 000 lidí, tady může být tisícihlavý sbor, nebo taky 3000ový sbor, nebo 30 sborů o 150 lidech a furt je to málo. Máme obrovské pole před sebou možností, ale někdy písmo říká, vytrvej, dělej to pořád, neúnavně, pořád dokola, modli se, vytrvej, buduj. Čas od času pak má šanci se trefit Goliášovi rovnou do čela a on padne. A ty víš, to je ta chvíle. To je ta chvíle, na kterou jsem dlouho čekal. To je ta chvíle, kdy teďka šup, beru meč, useknu mu hlavu, vítězství. Ale není to hned, nebo to není prostě každý den. Tak pojďme se teďka pomodlit, jak mám ve zvyku nás vyzvat